să ne aducem aminte că poporul a fost dus în robia babiloniană și după cei 70 de ani profețiți, cât va ține robia, s-au împlinit. Și că ei s-au întors în țară. Știm că au fost 3 deportări și au fost 3 reîntoarceri înapoi în țara lui Iuda. Și am văzut cum Dumnezeu a mișcat inimile marilor împărați, a celor care i-au imperiile care s-au succedat, și am văzut cum el, prin mâna sa și brațul său puternic, își aduce înapoi poporul. Și putem observa cum, pe de o parte, poporul este acela care vine, se întoarce, începe și nu termină templul de zidit. Perioada aceasta se lungește. Și vedem cum Dumnezeu trebuie să ridice pe 2 din profeții săi, să îi strunească, să le aducă aminte de ceea ce, care e scopul pentru care au venit, și bineînțeles să pună în mișcare, dacă putem spune așa, rotițele imperiului. Și în ceea ce noi am citit aici, am văzut cum Dumnezeu, pe de-o parte, a avut și dușmani. Vedeți că vecinii lui Iuda nu vedeau cu bine reîntoarcerea poporului și cum au sabotat și cum au încercat, știți, cum au trimis scrisori la împărat să facă tot posibilul să zădărnicească, de fapt, lucrarea aceasta bună a reconstrucției templului. Și, bineînțeles, scopul era nu în sine doar templul, scopul era cheia, dacă putem spune așa, a relațiilor cu Dumnezeu, locul în care Dumnezeu își arăta slava în poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt lucruri pe care și noi le putem învăța. Și noi trecem printr-o astfel de criză, putem spune. Cel mai mare lucru în această lume nu este unde suntem. Suntem unde suntem. Știți, cel mai mare lucru este dacă știm direcția în care ne îndreptăm. Pentru că toată lumea aceasta zace în cel rău. Și e adevărat lucrul acesta. Și că Satan se luptă și pune piedici lucrării Domnului. Dar dacă într-adevăr noi știm unde ne îndreptăm și ce trebuie să facem, aceasta este cheia. Vreau să observați că regele Darius a căutat, ajunsese de curând la cârma Imperiului Medo-Persan și caută în arhive și găsește decretul lui Cir Persanul, care a decretat reconstrucția templului. Așa că Darius i-a scris înapoi lui Tabnai, care era, așa cum am spus și data trecută, dacă v-ați zis, un fel de guvernator regional, instruindu-l nu numai să permită templului să fie reconstruit, ci de asemenea să plătească cheltuielile de construcție din vesteria regală. 4 ani mai târziu, templul a fost terminat. Evreii au sărbătorit, au pus pe preoți și pe leviți și au prăznuit, așa cum am văzut la sfârșitul capitolului, sărbătoarea Paștelui. De-a lungul Bibliei, realitățile spirituale sunt adesea explicate, dragii mei, pe înțelesul nostru în termenii naturii. De la Solomon, la Isaia, la Isus, slujitorii lui Dumnezeu au vorbit despre copaci, au vorbit despre furnici, despre vița de vie, despre flori și chiar despre bursuci. Unii explică această înclinație pentru natură ca având rădăcina în societatea agrară în care se trăia atunci, omenirea. Însă Dumnezeu a creat întreaga natură după un anumit proiect, inclusiv pe noi, oamenii. Natura oferă nu doar metafore inteligente, dacă le putem numi, ci și reflectări adevărate ale modului în care funcționează lumea aceasta creată de Dumnezeu. Și cum toate puse la oaltă sunt o mașinărie perfectă în mâna și sub autoritatea lui Dumnezeu. Sigur, natura prezintă un grad ridicat de interconectare și am citit undeva că în natura tropicală, de exemplu, amazoniană, există un mufăr care se deschide doar noaptea. Petalele lui sunt mari și albe și acelea se văd în întuneric. Și în această lumină orbitoare este atrasă de un anumit tip de gândac care petrece noaptea în mijlocul acelor petale, mâncând nectarul. Dimineața, pe măsură ce soarele răsare, își închide petalele. Și prind gândacii aceia cu petalele lor. Toată ziua gândacii încearcă să iasă și să freacă de floare. Când vine seara din nou, apoi pot să iasă. Și ei și se fac, ei polenizează de fapt florile acelea și se duc în altele, nu neapărat nufele aceia, altele, și ajută la... Observați cum Dumnezeu a aranjat de la lucrurile mici la lucrurile mari. Toate se fac așa cum le-a gândit El și le-a creat El. Dragii mei, popoarele și națiunile există de asemenea în același fel datorită harului lui Dumnezeu. Și oamenii au relații unii cu alții și relațiile pot fi bune sau pot fi rele, pot fi parazitare sau pot, de fapt, ia că să ducă la conflicte, pot să ducă la conflicte, pentru că așa sunt oamenii. Mereu suntem în această zonă de război și ne gândim la lucrurile acestea. Dar vedem că deasupra tuturor veghează Dumnezeu. Vedem cum Dumnezeu își duce lucrarea Lui la îndeplinire. Și dacă unii oameni dau înapoi, Dumnezeu întotdeauna poate lucra și cu alții. Cu alții, de exemplu, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poporul a dat înapoi. Poporul n-a făcut tot ceea ce trebuia. Și iată cum Dumnezeu mișcă inima împăratului și mișcă inima oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu să contribuie la ridicarea templului sau rezidirea templului din Ierusalim. Așa că două popoare vedem conducătorul și supușii, iată, s-au pus și și-au dat mâna și au zidit, dacă putem spune așa, templul lui Dumnezeu, unde slava lui Dumnezeu să coboare. Am văzut în primele 12 versete pe care noi le-am citit răspunsul regelui persan Darius, care cu privire la reconstrucția templului. Și ați văzut că lucrurile s-au făcut, dacă putem spune așa, metodic. Adică, mai întâi au căutat, evreii au scris și au vorbit că ei n-au făcut lucrarea aceasta de capul lor, ci datorită decretului lui Cir. Și iată, el a dat porunci să se facă cercetări în arhivă. Și s-au făcut lucruri. Și s-a găsit, de adevărat, nu în Babilon, ci la Ahmeta. Comentatorii spun că era o provincie în Media. Și acolo s-a găsit un sul pe care, iată, din sulul acela este citat, avem noi în versetele pe care noi tocmai le-am citit. De la versetul 3 la versetul 5, acolo avem dat decretul și el datează din 539 înainte de Hristos. Și este primul an în care Cir a fost rege le țărilor babiloniene și mai exact el a dat poruncă ca templul să fie reconstruit. Și vă rog să vă dați seama, am fost uluit să văd amănuntele, să dau dragii mei dimensiunile templului acolo. Să se spune să fie făcute din trei rânduri de pietre mari și unul de cherestea. Probabil comentatorii spun de cherestea, spun că probabil e ideea cofrajelor, că rândurile, pietrele să fie puse în ăsta și să fie drepte și să fie, să aibă aspect, se punea în cofraje și apoi, ca să se poată întări și bineînțeles, apoi cofraje probabil se erau scoase în final. Dar ceea ce observăm este că Dumnezeu, toate detaliile acestea, Dumnezeu a îngrijit de ele. Pentru că a pus în mintea acestui păgân să respecte dimensiunile și proiectul lui Solomon, care de asemenea știți foarte bine, proiectul acesta a fost dat de Dumnezeu lui David și David l-a dat fiului său Solomon să-l facă. Cu toate acestea știm că inclusiv Cir a plătit fonduri din veșteria lui regală pentru ca templul să fie făcut. Observați că întotdeauna e absolut uluitor să vezi providența lui Dumnezeu, să vezi modul în care Dumnezeu se îngrijește. E adevărat, aduceți-vă aminte, Dumnezeu a pedepsit poporul său și a distrus și templul. Doamne, dar ți-ai făcut pagubă singur, ție. Da, și a făcut, Doamne, a preferat să știți de ce, pentru că ei spuneau, putem trăi oricum vrem, că știm că Dumnezeu nu ne pedepsește și că templul nu va fi dărâmat. Și Dumnezeu i-a pedepsit și templul a fost dărâmat. Pentru că Domnului nu templul acela, ci el avea nevoie de sufletele lor. El dorea ca ei să fie oameni sfinți, oameni dedicați, oameni care să-L iubească pe Dumnezeu, oameni care să-L mărturisească pe Dumnezeu în lume, oameni care să trăiască în așa fel ca alte popoare să vină să se închine la Ierusalim. Dar ei au eșuat în privința aceasta. De asemenea, în versetul 6 la 12 am văzut răspunsul lui Darius. Darius dă ceea ce mi-a plăcut enorm. Știți, i-a zis lui Tadnai. Tadnai și oamenii aceia de noi era guvernatorul și, mă rog, funcționar public plătiți de el. Zice, ia-ți mâinile de pe, să nu mai controlezi ce se întâmplă acolo. N-ai drept să inspecți. Lasă-i să facă așa cum știu ei. Înțelegeți? Tadnai s-ar putea ca el să fie avut tendința să, datorită influențelor, să raporteze, să așa mai departe. Dar n-ai nicio treabă la construcția templului, spune. Și asta este iarăși uluitor, mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Știți că au fost încercări ca la templu să vină și vecinii să participe și Dumnezeu spune nu. Și evreii spun nu. Nu, nu voi, ci noi vom zidi. Știa Domnul de ce toate lucrurile acestea. Și iată că Domnul se îngrijește de toate detaliile ca templul lui să fie făcut după planul său și, bineînțeles, în condițiile în care el le dorea. De aceea, de unde cunoaștem un monarh persan, sau de unde ne întrebăm noi, poate cunoaște un monarh persan legile iudaice stricte, care de asemenea reglementau și jertfele animale. Observați că el s-a îngrijit nu numai în același fel, nu numai de ca construcția să meargă, să aibă tot ceea ce le trebuie, să fie făcute după planurile vechi ale lui Solomon, ci de asemenea să se îngrijească de jertfele care trebuiau aduse și, bineînțeles, de animalele care în permanență trebuiau aduse ca și jertfă. Și, bineînțeles, să le furnizeze grâu, sare, vin, un de lemn, ca și tot ceea ce porunca era, ca tot ceea ce preoții și bătrânii iudeilor cereau să le fie pus la dispoziție. Interesul regelui pentru jertfele zilnice a fost să le permită evreilor să se roage pentru bunăstarea regilor și a fiilor. Sigur, am zice, da, omul ăsta avea interesul da, știți, el avea o credință, știau că dacă cucereau mai multe zeități, pentru ei, așa cum am mai spus, Dumnezeul lui Israel era încă unul pe lista zeităților păgâne. Și ca ei să aibă prosperitate și așa mai departe, ei dădeau această libertate tuturor și cereau să se roage pentru el și, bineînțeles, pentru fiii săi. Pentru că ei, în credința lor, credeau că vor câștiga favoarea cât mai multor zeități. Dar știm că Darius și-a încheiat decretul cu avertizmente și cu pedepse grave pentru cei care vor încerca în vreun fel să saboteze lucrarea de reconstrucție a templului. Am putea spune că avem aici așa un edict sau un decret perfect. Eu tot mă distrez când îi văd pe ăștia la televizor și îi aud că s-a dat un decret și după 2-3 zile se aude că nu poate fi aplicat. Bineînțeles că nu există nici legi care să susțină asta, nici posibilitatea de aplicare, pentru că mai lipsește și cu tare și cu tare și așa mai departe. Dar observați că aici Dumnezeu a pus în mintea lui Darius să facă absolut toate lucrurile în așa fel încât să păzească această lucrare bună. Dragii mei, persii presupuneau că Dumnezeu îi va proteja de acum încolo și pentru că au făcut lucrurile acestea și va răsturna orice lege sau popor care ar putea distruge templul de la Ierusalim. Sigur, știți că gândirea asta e și gândirea multora. Paranteză. Citesc că Gigi cu sora sa au botezat sute de copii din orfelinate până anii 90, care nu erau botezați. L-am auzit pe Gigi comentând și spunând că el de-aia e mântuit, pentru că el a botezat, a încreștinat mii de copii. El a fost nașul și a dus popa și a făcut. Dragii mei, să țineți minte, lucrurile acestea sunt la fel de mii de ani în lumea noastră. Din păcate. Oamenii cred că prin fapte de genul acesta vor căpăta favorul lui Dumnezeu. Dar harul lui Dumnezeu sau favorul lui Dumnezeu nu se capătă așa, prin fapte. Harul lui Dumnezeu ne este dat prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. În momentul când ne pocăim, când ne întoarcem la El cu pocăință. De atunci încolo, tot ceea ce facem că eram dator să facem ca să aducem slavă lui Dumnezeu, facem ca să alții să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Aș vrea să mă mai refer la finalizarea și dedicarea templului, de la versetul 13 la versetul 18. Prin porunca lui Dumnezeu, observăm cu ajutorul regelui persan și prin lucrarea evreilor, templul a fost finalizat. S-au adus jertfe de dedicare conform legii. Din versetul 13 la 15, iată, toți oficialii aceia regionali știm că au alocat fonduri, au aprovizionat pe evrei cu animalele și cu tot ceea ce aveau nevoie. toți și-au îndeplinit sarcinile. Și iudeii au zidit și au prosperat sub propovăduirea și învățătura prorocilor Hagai și Zaharia. Știți că aceștia au fost cei doi proroci pe care, știți, ei Domnul i-a trimis și i-a mișcat și le-a cerut să termine lucrarea început. Templul a fost în cele din urmă finalizat conform poruncii Dumnezeului Israel și a decretelor observați a lui Cirus, Darius și Artaxerxes. Sunt trei împărați care s-au succedat până când, iată, evreii au făcut și au împlinit lucrul acesta. Dar încă o dată providența lui Dumnezeu a fost la lucru și sigur omul, vrând nevrând, nu să zicem forțat, dar totuși până la urmă omul a reușit să asculte și să supună lui Dumnezeu să împlinească ceea ce i-a fost poruncit. Revelația cuvântului ne permite să vedem dimensiunea acestor întâmplări, dragii mei. Pentru că putem vedea cum lucrează Dumnezeu prin cei credincioși, de asemenea putem vedea pe de altă parte opoziția sau manevrele politice ale omului împotriva lui Dumnezeu sau câteodată sunt chiar și omul politic este pus la carul de biruință a lui Dumnezeu. Profetul Daniel avea o credință și o viziune corectă. Iată cum ne-a revelat în cartea care îi poartă numele. Zice el în Daniel 2:21. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Avem aici, comentatorii spun că avem aici o problemă cu includerea lui Artaxerxes. Artaxerxes a domnit bine după terminarea templului. Cel mai probabil scriitorul a profitat pur și simplu de această ocazie pentru a aduce un tribut regilor persani care au influențat pozitiv reconstruirea și închinarea la templu, amintindu-și poziția de sprijin pe care și-a asumat-o mai târziu Artaxerxes când l-a trimis pe Ezra mai târziu la Ierusalim. Și templul a fost terminat în al șaselea an al domniei lui Darius, ne spune textul. Și asta este în martie 515 înainte de Hristos. La 71 de ani după distrugerea templului lui Solomon. Iată consemnat de Ieremia în Ieremia 25:11. Zice așa: toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu. Și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilon timp de 70 de ani. Ieremia 29:10. Iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Dragii mei, aceste cuvinte profețite de Ieremia au fost împlinite. Știți că Ieremia le scrie atunci când era asediu și când deja erau, o parte deja erau în Babilon. El rămâne în Ierusalim, el suferă și știm că el moare în Egipt. Nu că ar fi vrut el să meargă, ci a fost dus cu forță. În versetele 16, 17 și 18 avem dedicarea templului. Dragii mei, aici poporul lui Israel, toți preoții, leviții și restul celor veniți din exil au sărbătorit. Atenție, aceștia au sărbătorit. Nu-i vedem pe guvernatori, nu-i vedem că taie panglica, nu, nimic din toate chestiile astea, numai ei, strict ei. Ultima piatră a fost pusă, iar oamenii s-au adunat pentru a dedica noua clădire. Scriitorul vede doar pe cei exilați întorși, constituind, de fapt, adevăratul Israel. După modelul dedicării lui Solomon, deși cu mult mai puține, știți că Solomon a adus mii de capete de animale care au fost jertfite, ei și ei au oferit, sigur, cu mult mai puține, animale, tauri, berbeci și miei. Apoi, ca jertfă pentru ispășire, pentru tot Israelul, au adus 12 țapi, un țap de fiecare seminție a lui Israel. Atenție! Trebuie să și vom vedea imediat lucrul acesta. Pentru a curăți altarul și a ispăși păcatele, numai exilații reprezentau națiunea, dragii mei. Deși erau prezenți numai membrii, țineți minte, nu exista la reîntoarcere, deci de atunci avem, și să știți că Israelul are exact problema asta, astăzi. Nu erau prezenți la acea dedicare doar seminția lui Beniamin, seminția lui Iuda și lui Levi. Și ei au jertfit în numele tuturor seminților lui Israel. De aceea, dragii mei, lucrarea de sfințire s-a încheiat cu instalarea preoților și leviților conform legii lui Moise. Vedem apoi de la versetul 19 la versetul 22 celebrarea Paștelui. În conformitate cu Paștele pe care Domnul l-a stabilit, știm foarte bine, în Egipt, Paștele acesta a fost sărbătorit la scurt timp după dedicarea templului, marcând, dacă putem spune așa, o reînnoire a vieții spirituale. Știm că Moise a inițiat la porunca Domnului Paștele și poporul s-a adunat în ziua a 14-a a primei luni. Pentru ei începea un nou an. Anul nou începea în primăvară. Așa a fost stabilit în calendarul evresc. Paștele, întotdeauna cu Paștele se începea anul calendaristic al evreilor. El reprezenta o viață nouă, deoarece israeliții au fost salvați din robia egipteană și trecuți de judecata lui Dumnezeu sau protejați de judecata lui Dumnezeu prin sângele fiecărui miel pe care ei l-au junghiat în seara de Paște. Paștele de simboliza eliberarea lui Dumnezeu din Egipt. Odată cu terminarea celui de-al doilea templu, preoții și leviții s-au sfințit și toți au fost curați din punct de vedere ceremonial. În acest moment, modelul biblic pe care l-au urmat ei a fost după regele Iosia. 2 Cronici de la versetul 35 la versetul 1 la 19, cine vrea să citească în seara asta, poate citi. Și vom vedea că ăsta e modelul biblic pe care ei l-au urmat, pentru că și Iosua și Iosia a sărbătorit Paștele. De multă vreme evreii, când erau în Iuda, nu au și în Israel, n-au mai sărbătorit Paștele. De pe vremea regilor, Paștele a evoluat de la respectarea în familie la respectarea lui sau ținerea lui la scară națională și era condus de preoți. În scrierea lui Moise, fiecare familie trebuia să pregătească Paștele și să aducă o jertfă. Cu toate acestea, pe măsură ce națiunea devenea mai organizată și centralizată, responsabilitatea aceasta de a ține Paștele a trecut asupra preoților și leviților. Leviții au tăiat mielul de Paște pentru toți exilații. Când Iuda și Israel s-au separat din punct de vedere politic și evreii au fost împrăștiați, practicile și sărbătorile religioase s-au schimbat. Ei au fost separați în conducerea lor națională și, neavând regatul de nord acces la templu, deși știm foarte bine că ei au fost chemați, dar regii, cum a fost Roboam, știți ce a făcut? Ieroboam, scuzați-mă, Ieroboam, le-a făcut doi vițeli, unul la nord și unul la și le-a spus, ăsta e Dumnezeul care v-a scos din Egipt. Și ăsta, tocmai ca să rupă legăturile și, de fapt, n-au făcut altceva decât să s-au întors poporul la idolatrie. Așa că legătura, coeziunea dintre regatul de nord și de sud a fost amputată, dacă putem spune așa, în acel moment. Când exilații s-au întors la Ierusalim, evreii lipsiți de instituții politice s-au îndreptat din nou la templu și cea care a stabilit standardele a fost ierarhia de întâi, adică preoții și leviții. Toate aceste standarde au fost surse pentru ei, ceremoniale, au fost surse pentru identitatea lor națională. În timp ce închinarea la templu, sfințenia ceremonială și guvernarea eclesiastică au crescut în importanță în toată această perioadă. Dar, fără un rege sau un legat, Israelul a apărut doar ca o comunitate predominant religioasă. Pentru că știm foarte bine că Israel nu va mai avea niciun rege decât pe regele Mesia, atunci când Domnul va veni a doua oară. A fost prima dată, dar știm foarte bine că ei l-au respins. În versetul 22 vedem că timp de 7 zile au sărbătorit, apoi după Paște au sărbătorit sărbătoarea azimilor. Această sărbătoare urma imediat după Paște. În timp ce Paștele vorbea despre mila lui Dumnezeu și despre judecata trecută, că au fost salvați din robie, sărbătoarea azimilor le-a amintit oamenilor de fapt de eliberarea lor, de curățirea, de sfințenia personală, pe care toți trebuie să o aibă în viața lor personală. Aceasta urma să continue ca o rânduială de durată și marchează ziua în care Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. Dragii mei, când exilații s-au adunat la Ierusalim, ne-a spus textul, ei au sărbătorit cu bucurie sărbătoarea aceasta, pentru că Dumnezeu schimbase atitudinea împăratului persan, astfel încât el i-a ajutat în rezidirea casei lui Dumnezeu. Numirea lui Darius ca rege al Medo-Persiei pare ciudată, dar poate să-l desemneze doar ca un conducător străin, deoarece fiecare nou imperiu l-a asimilat pe ultimul. Regii persani au fost priviți ca și conducători ai Babilonului, pentru că Babilonul a fost absorbit de Asiria ca și conducător ai Asiriei. Propunerea de reconstrucție a templului din Ezra 1 a început cu Dumnezeu, care a mișcat inima unui rege păgân. Templul a fost finalizat tot de Dumnezeu, exercitându-și din nou suveranitatea sa asupra conducătorului din vremea aceea. De la început și până la sfârșit, Dumnezeu a condus reîntoarcerea poporului, reconstrucția templului și închinarea la templu, astfel împlinindu-și scopurile și voia sa. Ca și concluzii, ce putem noi învăța din toate lucrurile acestea? Că Dumnezeu poate să folosească guverne și instituții seculare pentru a-și îndeplini voia sa, dacă noi ne dăm la o parte și nu facem voia lui Dumnezeu. Sau ni retragem. Pot fi situații, dragii mei, în care, iată, poporul lui Dumnezeu să capete bunăvoința guvernului și guvernul să te ajute. Dar să nu uităm, există întotdeauna o limită. Atâta timp cât neprihănirea sau cuvântul lui Dumnezeu nu este compromis. Distanța între unii și alții și separarea biblică trebuie menținută. Poporul Domnului ar trebui să acționeze cu deschidere și onestitate în orice situație și chiar și în fața guvernanților. Noi așa ar trebui să trăim, să nu avem nimic de ascuns, nici în ce privește credința noastră, nici în ce privește practicile noastre. Pentru că practicile noastre și credința noastră este biblică și este curată și nu avem de ce să ne fie rușine. Ba, dimpotrivă, noi ar trebui să fim în toate lucrurile deschiși și transparente. Sărbătorile din cadrul bisericii, de exemplu, oferă oportunități de a aduce mulțumiri lui Dumnezeu și a recunoaște bunătatea și providența lui Dumnezeu. De aceea, noi și cu ocaziile acestea și nu numai cu ocazii speciale, trebuie să ne rugăm pentru liderii zonali, pentru cei locali și, bineînțeles, pentru cei naționali. Întotdeauna am fost învățați să facem lucrul acesta și e bine să facem. Pe de altă parte, fiecare familie din biserică ar trebui să fie recunoscătoare de Dumnezeu pentru dragostea pe care o arătat-o față noi, pentru mila și harul pe care l-a extins asupra familiilor noastre. De aceea, lauda noastră poate fi o jertfă pe care s-o aducem înaintea lui Dumnezeu și care poate transmite celor care ne observă încurajare și invitația să facă și ei parte din poporul lui Dumnezeu. Vedeți, de aceea e important să studiem toată Scriptura și să știm fiecare carte, pentru că sunt lucruri care numai în anumite locuri le vom găsi. Dar sunt principii pe care, prin care noi putem trăi și deveni ascultători, nu neascultători față de Domnul și de voia sa. Pentru că întotdeauna când poporul Domnului s-a împotrivit voii de Dumnezeu, întotdeauna Domnul a avut răbdare, i-a avertizat să se pocăiască și dacă ei s-au încăpățânat, Domnul a adus și noiaua disciplinare. De aceea, să ne facem obiceiul să fim generoși față de lucrarea Domnului și față de lucrarea din întreaga lume. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează peste tot și noi suntem poporul Lui și El așteaptă ca noi să fim împreună cu El, conlucrători în via sa. Domnul să ne ajute la toate lucrurile acestea și să ne ajute într-adevăr să trăim vieți sfinte, dedicate lui. Amin.